vítejte u 12. epizody našeho podcastu a v pořadí u 4. epizody, která se věnuje mezinárodním klimatickým jednáním.
Dnes budeme velmi konkrétní a hodně zaměření na data. Udělali jsme totiž ve Faktech o klimatu rešerši, jejímž cílem bylo zjistit, s čím vlastně jednotlivé státy nebo skupiny států na letošní COP v Glasgow pojedou.
A při té příležitosti se podíváme i na to, jak jsou na tom s naplňováním závazku Pařížské dohody, nebo třeba s tím, jak na jednotlivé státy klimatická změna dopadá.
Jdeme se tedy podívat na stav světa vzhledem ke klimatu, právě teď.
Asi dává smysl se nedívat na každý stát zvlášť, ale spojit si je do nějakých skupin, ve kterých jsou státy s podobnými podmínkami a vztahem ke změně klimatu. Ono konec konců i na samotném COPu vystupují státy spíše v koalicích než samostatně, jak říká Pavel Zamyslický z Ministerstva životního prostředí.
Vždy se účastní nějakých cca 195 států světa, ale ty státy se většinou stejně združují do nějakých jako regionálních nebo politických skupin, takže není tam asi stát, který by tam byl jenom jakoby sám za sebe, ale logicky, aby ty státy měly větší sílu, tak se jakoby združují do nějakých skupin.
My jsme si udělali rešerši, ve které jsme si státy rozdělili ne teda úplně podle koalic, ve kterých jedou na COP, protože to je zbytečně složité a navíc třeba jeden stát je ve spoustě různých koalic. Ale my jsme zařadili státy do skupin podle toho, dalo by se říct, jaký mají vztah ke změně klimatu. Tuhle tu celou rešerši jsme dali do jedné velké tabulky, kterou najdete v bonusových materiálech na našem webu 2050podcast.cz. No a určitě se tam podívejte, my tady teď nebudeme předčítat data z tabulky. Na to úplně není podcast jako ideální formát, takže doporučujem fakt mrknout na web, podívat se na to, prostudovat si to. To, co bychom tu ale chtěli udělat, je pozvat autory téhleté rešerše, pozvat naše dva kolegy a kamarády, kteří na téhleté rešerši pracovali. A tímto bych tady chtěl přivítat dva členy Fakt o klimatu, kteří na tom pracovali společně. A to je náš ředitel Ondráš Přibyla, toho už jste tu někdy v podcastu slyšeli.
Ahoj.
A zároveň bych tu chtěl přivítat Tomáše Protivínského, který je analytikem Fakta o klimatu. A ty si tu, Tome, poprvé, tak možná kromě toho, že nás pozdravíš, tak přijde ještě nějakých pár věd o sobě, ať si lidé dokážou představit vlastně, odkud přicházíš, z jakého kontextu přicházíš.
Ahoj, děkuji za pozvání. Já se ve Faktech o klimatu zabývám především ekonomickými a společenskými aspekty klimatické změny.
Kluci, když jste dělali tu rešerši, když jste se dívali na to, jak vypadá dnešní svět ve vztahu ke klimatické změně a zároveň s čím teda státy pojedou na letošní COP v Glasgow, podle čeho jste vůbec ty státy rozdělovali? Protože vy v té tabulce máte několik skupin.
Tak jedna volba je jednoznačná. Potřebujeme ty velké státy jako USA, Čínu, Indii vytáhnout, protože jsou velké, jsou samostatné. No a pak je dobré se podívat na třeba ostrovní státy, které jednají v rámci společné koalice a zároveň mají velmi podobnou situaci, tedy to, že pokud se klimatická změna nezastaví, tak je zaplaví voda. A združit je do jednoho celku.
Samozřejmě jsme se snažili dávat do skupin také podobné státy, protože v některých případech například ropné státy Perského zálivu si jsou navzájem velmi podobné, mají srovnatelné emise, srovnatelnou životní úroveň, nebo například Japonsko a Korea, tak jsou z klimatického pohledu také velmi podobné. Jsou oba dva vyspělé státy, mají relativně vysoké emise a mají vlastně i podobné ambice ohledně klimatické změny.
Jak jsou na tom třeba ty ostrovní státy?
Já si myslím, že role ostrovních států je vlastně hrozně zajímavá. Když se podíváme na to, jak velká ta skupina je, tak je to nějakých 70 milionů obyvatel. To znamená 7x více obyvatel než Česká republika. A jsou to státy, které mají poměrně nízkou životní úroveň, poměrně malou spotřebu elektřiny na osobu. Takže vlastně státy, které jsou poměrně málo rozvinuté, mají poměrně málo emisí. Ale to, co do toho ostrovní státy přinášejí, je vlastně a jakýsi morální rozměr toho celého, kdy tyhle státy můžou jako říct, pro nás je změna klimatu otázka přežití.
Hele, kdybych se zeptal klidně takhle na širokou otázku, jo. Když jste na tom pracovali, když jste se dívali na to, jak vypadá dnešní svět ve vztahu ke klimatické změně, jaký svět se teda bude potkávat na tom letošním COPu v Glasgow?
No já jsem původně čekal, že tu rešerši budeme dělat hlavně na závazky jednotlivých států a na jejich ambice. Ale postupně, jak jsme se do těch dat nořili a načítali jsme si věci o pozicích jednotlivých států a jejich situacích, tak mi začalo docházet, že se tam setkávají státy nebo skupiny států, které mají úplně, ale úplně jinou situaci. Když bych měl vytáhnout jednu věc, co mě v tom zaujala nejvíc, tak USA a Evropská unie s Velkou Británií a dohromady mají podíl skoro polovinu světové ekonomiky. To znamená, ekonomicky je to strašně mocná skupina, ale z hlediska počtu obyvatel dávají dohromady skoro 10%. Tedy hrozně málo. Tedy polovinu ekonomické moci mají státy, které mají desetinu obyvatelstva. A proti tomu stojí právě třeba zmíněné ostrovní státy nebo chudé státy Afriky.
A ten svět, který se letos na COPu potkává, tak v něčem je samozřejmě stejný nebo podobný jako ten svět, který byl na předchozím COPu, ale v něčem je také výrazně odlišný. Především je mnohem ambicioznější. Vlastně na konci loňského roku tak některé další státy se přihlásily k uhlíkové neutralitě, například Japonsko nebo Korea. V letošním roce přibyly další, přidala se Čína, přidaly se Spojené arabské emiráty, Čína spustila velký systém pro obchodování s emisními povoleními, takže dnes ten svět je výrazně ambicioznější, i než byl před rokem nebo dvěma.
A jestli se nemýlím, tak dohromady ty státy, které se přidaly k cíli uhlíkové neutrality, pokrývají 3/4 celkových světových emisí?
Bylo to přibližně 60% celkových světových emisí.
Je to tak, že od Madridu, od COPu v Madridu, takže za poslední 2 roky, státy, které jsou zodpovědní za 60% světových emisí, se přihlásily k uhlíkové neutralitě?
Ano, je to tak. Mnoho z nich se přihlásilo až na konci loňského roku nebo v průběhu letošního roku.
Takže se dá vlastně říct, že my jsme to možná někdy zmiňovali, takový to, jak občas putuje takový ten názor, jako no co my tady v Evropě se budeme snažit, když stejně ta Čína nic nedělá, tak je to něco, co třeba před 3 lety by ještě vlastně byl validní argument a dneska už je vlastně úplně mimo, protože se to strašně moc změnilo v ten svět?
Myslím, že ano, a zároveň bych dodal, že velkou část závazků táhnou nejenom státy, ale i velké korporace. Že vlastně i velké firmy se přidávají k závazkům dosáhnout uhlíkové neutrality, často třeba do roku 2030 nebo 2035. A takže vlastně ten svět dost obrací kormidlo a začíná být jasné, že spousta fosilních paliv se nevytěží. Respektive pokud důvěřujeme těm závazkům, které jsou teď přijaty, tak spousta fosilních paliv se nevytěží, spousta biznisu, který teď jede na fosilních palivech, se bude muset změnit.
Zároveň Čína sice se celkově přihlásila k uhlíkové neutralitě až letos, ale některé třeba pilotní programy na spoplatnění uhlíku tam fungují už od roku 2014. Zároveň Čína je třeba má největší trh s elektromobily z celého světa. Takže sice se Čína až letos přihlásila k uhlíkové neutralitě, ale různá dílčí opatření tam probíhala už dříve.
Dívali jste se i na tohle, jak vlastně na jednotlivé státy nebo na jednotlivé skupiny států, na jednotlivé oblasti světa dopadá změna klimatu v současnosti? Co je vlastně to, co teďka řeší? Protože když to stáhnu na Česko, máme tu tady nějaký lesy, které usychají, nějaký problémy s půdou, máme tu častější vlny veder a tak. A co teda řeší ostatní státy?
Některé ty dopady jsou samozřejmě ve všech státech velmi podobné. Například s klimatickou změnou budou častější projevy extrémního počasí, tedy například může se jednat o vlny veder, může se jednat o velká sucha, může se jednat o intenzivnější hurikány, o intenzivnější bouřky. Ale některé jiné dopady jsou samozřejmě závislé vždy na daném regionu. Například ropné státy Perského zálivu nebo Indie, které již dnes patří mezi jedny z nejteplejších oblastí na planetě, tak pokud vlny veder tam budou častější, tak to bude přímo ohrožovat miliony lidí na životech.
Jinak řečeno, vlna veder v Česku, řekněme v Brně, znamená teploty třeba okolo 37-38 stupňů Celsia. Vlna veder v Perském zálivu nebo v Indii, v Rajasthánu, znamená vedra, která se blíží 50 stupňům a pokud jsou spojena s vyšší vlhkostí, tak už je to taková teplota, kterou lidský organismus nedokáže uchladit. To znamená, pokud bude klimatická změna významně pokračovat, tak můžou nastávat dny, nebo možná i týdny, kdy venku bez klimatizace člověk dlouho nevydrží. Sucha v Africe a v podstatě znamenají kolaps úrody a s tím související hladomory, jako třeba momentálně zažívá Madagaskar. Sucha v České republice můžou být znamenat usychání smrkových lesů, můžou znamenat nižší úrodu, ale hladomor jsme v České republice neměli.
A klíčové je si uvědomit, že nejen, že ty dopady jsou různé, ale státy se také velmi liší v jejich schopnostech se na tyto dopady přizpůsobit. A bohužel je to často právě tak, že státy nebo regiony, kde ty dopady budou nejhorší, tak mají zároveň také nejmenší zdroje nebo nejmenší schopnost na to, aby se sami dokázali přizpůsobit.
Spíš než z pohledu jednotlivých států nebo skupin států se vlastně má smysl dívat na určité typy dopadů a vlastně ty climate impact drivers. A všechny pobřežní oblasti, a můžeme tím myslet pobřeží Floridy a pobřeží velká města v jižní Číně nebo Bangladéš, a budou čelit zvyšování hladiny oceánu a tím pádem budou muset nějakým způsobem řešit přesídlování obyvatel. A v případě Nizozemí se možná nepočítá s přesídlováním obyvatel, ale stavbou větších hrází, ale je to znovu projev, kdy se bavíme o ohrožení mořskou vodou, vlastně postupujícím zvyšující se hladinou moře. Trochu s tím souvisí otázka zasolování zásobníků pitné vody. A to si myslím, že je téma hlavně pro ostrovní státy, kdy vlastně tím, jak roste hladina moře, tak se ta slaná mořská voda dostává do zásob pitné vody a ubývá té pitné vody, na které jsou ti lidé závislí.
U mnoha regionů také častější nebo nepravidelnější srážky povedou například k delším suchám, anebo naopak krátké a velmi intenzivní srážky mohou vést k bleskovým záplavám, které budou působit ekonomické škody. Zároveň s tím, jak se promění podnebí, třeba vlhčejší, teplejší podnebí, může vést k dalšímu rozšíření například komáru a s tím souvisejících nemocí v některých regionech. Takže například v Indii nebo třeba v Brazílii, tak může být častější výskyt malárie nebo horečky dengue.
V posledním roce jsme měli velmi silné záplavy v Německu, vlastně extrémní, nepředstavitelné. A takovéto události mohou nastávat právě i v Evropě nebo ve Spojených státech, tedy v tom světě, který považujeme za rozvinutý a kde bychom normálně takhle velké záplavy nečekali.
Další sektor, ve kterém můžeme očekávat výrazné dopady, tak je zemědělství. A je potřeba si uvědomit, že především pro chudší státy, tak zemědělství tvoří hlavní oblast jejich hospodářství. A pokud budou častější sucha, bude jejich produkce nižší, mohou se tam dál vyskytovat hladomory. Podobně některé státy jsou také závislé na rybolovu. A některé souvislosti by nás ani nenapadly, ale například úhyn korálových útesů může negativně ovlivnit i další mořské ekosystémy. A tím pádem to může mít negativní dopady na státy, které třeba závisí na rybolovu pro svoji obživu.
Se suchem souvisí ještě jedno téma a to je tání horských ledovců. Zejména v Himalajích nebo v Andách horské ledovce napájí řeky, které pak tečou buď v Jižní Americe, Argentinou, Brazílií, nebo u Himalájů jsou to indické řeky nebo řeky v Barmě a tak. A na vodě v těchto řekách je závislé zemědělství. A pokud budou výrazným způsobem tát ledovce, tak to změní vodní režim těch řek. V podstatě to znamená, že v těch řekách bude méně vody a bude méně pravidelná. A znamená to další stres pro zemědělství v těch oblastech. A tedy tání ledovců není jenom otázka, kde budeme lyžovat v Alpách, ale vlastně i jako zemědělský téma.
Já bych se chtěl dostat k tomu, S čím vlastně jedou jednotlivé země do Glasgow? A je nějaký rozdíl v tom, s čím tam jedou třeba rozvinuté země a s čím tam jedou ty rozvojové země?
Je naprosto pravda, že s čím jedou rozvojové země do Glasgow, tak především očekávají podporu od nás, od bohatých zemí, a je nutno si říct, že Česká republika je vlastně velice bohatá a vyspělá země. A pro některé státy tak je vyjednání klimatických financí nebo snaha o to, aby vyspělé státy skutečně splnili ten závazek těch 100 miliard, které v Pařížské dohodě přislíbili, tak aby toto skutečně bylo naplněno.
Z druhé strany, když to vemu teď jako z pohledu těch klimatických financí, tak jsem byli vyspělý stát typu Amerika, Japonsko, Evropská unie, která má dávat ty klimatické finance dalším zemím, tak jedu do Glasgow s očekáváním nalezení nějakého mechanismu, který mi umožní důvěřovat, že když ty peníze do těch afrických států nebo do Indie pošlu, takže se skutečně využijí na nějakou smysluplnou transformaci a tamnější ekonomiky.
Související otázkou, tak samozřejmě v Glasgow je potřeba i dohodnout, který z těch vyspělých států bude skutečně kolik dávat. Například bychom mohli čekat, Spojené státy americké jsou největší světová ekonomika, tím pádem bychom mohli očekávat, že budou dávat nejvíc, ale dnes to rozhodně neplatí. Například Japonsko nebo Německo nebo vlastně i Evropská unie tak přispívají více než Spojené státy americké. Takže i to, kolik který stát by skutečně měl přispět a jakým způsobem, je velmi složitá diplomatická otázka, na kterou se Glasgow bude muset zaměřit. A mě k tomu napadá ještě otázka, kolik toho tady my skutečně děláme. Většina iniciativy u nás tak je tažena dopředu hlavně Evropskou unií. A Česká republika, tak emise na obyvatele má výrazně větší než ostatní světové regiony i než třeba jsou čínské emise na obyvatele.
Co vlastně státy světa nebo různé oblasti světa už teď dělají, aby nějak pracovali se změnou klimatu?
Jedna z věcí, která se děje, že se celkem masivně staví obnovitelné zdroje, ať už solární elektrárny nebo větrné elektrárny. Tam jsou to především větrné farmy, které jsou v moři. Čína, USA, Evropská unie v tomto jdou hodně dopředu.
A dalším nástrojem, který je velice efektivní pro přechod k nízkoemisnímu hospodářství, tak jsou různé mechanismy na spoplatnění uhlíku nebo na spoplatnění emisí skleníkových plynů. Tím myslím například uhlíkovou daň nebo různé systémy pro obchodování s emisními povolenkami. A po světě tak je dneska přijato nebo již existuje více než 60 podobných opatření v mnoha různých státech.
Takže evropský systém obchodování s emisními povolenkami není žádný unikát, je to prostě jeden z 60.
Evropský systém je trošku unikát, protože byl první.
Já bych to ještě doplnil například o změny, které probíhají v ropných státech Perského zálivu, kde bychom to možná ani nečekali. Například Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty, tak jsou v regionu lídry ve stavbě solárních elektráren. Pro ně je to důležité jednak jejich horké podnobí, tak je velká příležitost pro fotovoltaiku nebo pro koncentrační solární elektrárny k produkci levné energie. A oni si uvědomují, že závislost na ropě může představovat hospodářské problémy do budoucna, takže se jednak snaží o diverzifikaci vlastních ekonomik. A zároveň přechod na solární elektřinu tak jim umožní snížení spotřeby vody, která se jinak v energetice tam také používá, takže díky přechodu na solární elektřinu tak může jejich spotřeba vody klesnout přibližně o 15% a do budoucna to může být také příležitost pro produkci zeleného vodíku, tedy pro produkci vodíku, který bude vyráběn díky elektřině ze solárních elektráren. A v něčem je vlastně nadějné si uvědomit, že ta obrovská transformace hospodářství již začala a že probíhá kolem nás. A že i tyto státy, od kterých bychom to nečekali, tak si uvědomují, že tomu nemohou vzdorovat, ale naopak musí hledat, jaké příležitosti to nabízí jim.
Jaké má ty ambice právě Česko? Dělá něco navíc, než co po něm chce Evropská unie?
česká vláda se ke klimatu staví tak nějak, řekl bych opatrně, vlastně se nesnaží, snaží se tvářit, jako by to nebylo téma. A v tomhle vlastně celkem ignoruje výsledky průzkumů veřejného mínění, sociologických průzkumů, které v posledním roce proběhly, kdy a tuším, že to bylo někde kolem 70% Čechů si přeje, aby Česká republika snižovala emise nezávisle na tom, co budou dělat ostatní státy. Takže myslím si, že nás čeká v blízké době to, že se klima jako téma dostane do veřejného prostoru a dostane se tam i jiným způsobem, než jakým je tam teď.
Takže Tome, zahrajeme si takovou hru. Teď jsi Čína. S čím jdeš do Glasgow?
Tak pokud bych byl čínský představitel a jel bych vyjednávat do Glasgow, tak je potřeba si uvědomit kontext. Čína je nejlidnatějším státem světa. Čínská populace je přibližně 1,4 miliardy, to znamená asi 18% světové populace. Takže čínští představitelé tam zastupují obrovské zástupy lidí a jedou do Glasgow i s tím, že chtějí převzít roli světového lídra, a to i v této klimatické oblasti. Čína v uplynulém roce se přihlásila k uhlíkové neutralitě, spustila systém obchodování s emisními povoleními a zejména během té doby, kdy Amerika nebyla příliš aktivní v oblasti klimatu, tak Čína se snaží nahradit její roli jako světový lídr na mnoha úrovních.
Pokud jsem Čína, tak HDP na osobu mám nějakých 16 tisíc dolarů na rok na osobu a emise na osobu mám, hledám v tabulce, 9,5 tuny CO2 ekvivalentu. To znamená o něco nižší než Česká republika, o něco vyšší než průměr Evropské unie. A z hlediska spotřeby energie a jsem něco pod průměrem Evropské unie, ale už srovnatelně. V kontrastu s tím, Indie má 6x nižší spotřebu energie, a jako máme v Evropské unii.
A to Indie má zároveň srovnatelný počet obyvatel, nebo jen o několik desítek milionů menší než Čína. Tedy ty země z hlediska počtu obyvatel jsou podobně velké, ale zatímco Čína, tak je přibližně 18% světové ekonomiky, Indie jenom přibližně 7,5% světové ekonomiky. To znamená, že Čína má velké emise, ale zároveň už je středně bohatou zemí a má tedy aspoň nějaké zdroje na to, aby to mohla zvládat. Ale Indie tak je pořád ještě za řádově chudší. Průměrný Ind tak si může dovolit přibližně šestinu toho, co si může dovolit průměrný Čech pořídit.
Takže kdybych jel jako zástupce Indie vyjednávat do Glasgow, tak se budu snažit asi vyjednat klimatické finance, tedy finance na rozvoj, které pomůžou tu zemi nějakým způsobem transformovat, který pomůžou transformovat způsobem, který nebude vyžadovat stavět tolik uhelných elektráren. Právě proto, že potřebuju zvýšit prosperitu obyvatel, právě proto, že potřebuju zvýšit množství energie, který můžou ti obyvatelé využívat. A nevidím do vztahu mezi Indií a Čínou, ale vlastně možná bych se snažil vyjednávat i stylem, který by Čínu jakožto středně rozvinutou zemi už jako posunul do toho, kdo má klimatické finance nejenom dostávat, ale kdo se vlastně má podílet na financování té transformace v chudých zemích.
A je důležité si uvědomit, že to vyjednávání v Glasgow není hra s nulovým součtem, že není to tak, že my vyhrajeme, jenom když donutíme ostatní prohrát, ale nám jde především o to, aby jsme dokázali vyhrát a zvládnout klimatickou změnu my všichni společně. Lze očekávat do budoucna, že Indie projde podobně rychlým růstem, jako Čína prošla v uplynulých dekádách a my potřebujeme zajistit, aby ten růst, který indičtí obyvatelé skutečně potřebují, aby byl nízkoemisní. Momentálně tak přibližně 70% elektřiny v Indii je vyráběno z uhlí a my potřebujeme, aby ta nová vyšší poptávka po elektřině, po energiích, která v Indii bude probíhat, tak aby byla dostatečně pokryta nízkoemisními zdroji. Tedy to, co Indie očekává od Glasgow, to, že chce pomoct od vyspělých států v podobě klimatických financí, tak to není jenom v nějakém jejich sobeckém zájmu, ale i, je i v našem zájmu jim tuto pomoc skutečně nabídnout a zajistit, aby ta pomoc byla efektivní a aby jim umožnila posunout se v podstatě z jejich chudoby v mnoha regionech.
Já vám moc krát děkuju, díky, že jste si dali práci s touhletou rešerší. Já bych ještě jednou chtěl připomenout pro ty, co nás posloucháte, pro vás, co nás posloucháte. Podívejte se do bonusových materiálů na náš web 2050podcast.cz. Tam najdete všechny tyhle ty informace přehledně dané do jedné tabulky. My jsme tady z toho spíš tak jako vytahovali zajímavosti, takže určitě tam mrkněte a prostudujte si to, pokud vás to zajímá podrobně, pokud vás to zajímá do hloubky, tak je to určitě skvělý materiál. Děkuji vám za rozhovor, díky, že jste se k nám přidali ve studiu, Tome a Ondráši, a doufám, že se potkáme u mikrofonu zase někdy příště, tak zatím se mějte, díky.
Díky moc za pozvání.
Díky moc, pánové.
Pojďme se teď podívat, jak jsou na tom vybrané státy s naplňováním cílů Pařížské dohody. Hezký přehled ohledně tohoto tématu zpracovala iniciativa Climate Action Tracker. Grafiky najdete v bonusových materiálech na webu.
To, co je na nich vidět, jsou docela zajímavé informace. Tak třeba to, že jedinou zemí světa, která v současnosti naplňuje cíle Pařížské dohody, ve smyslu, že její chování je kompatibilní s nepřekročením hranice oteplení o 1,5 stupně, je Gambie.
Mezi země, které jsou téměř kompatibilní s Pařížskou dohodou, patří například Spojené království, nebo pak země jako Maroko, Nigérie, Etiopie nebo Nepál. To jsou zkrátka ty, které jsou na dobré cestě.
No a na opačném konci spektra, tedy k zemím, které mají tohle hodnocení nejhorší, patří například Rusko, Írán, Saudská Arábie nebo Thajsko. Zbytek světa se v úspěšnosti svého úsilí nachází někde mezi tím.
Když se podíváme na svět jako celek, asi to není úplně důvod k optimismu, nebo spíš potřebujeme ještě přidat, jak říká Romana Březovská.
Každý stát si vlastně sám pro sebe má vymyslet svůj scénář, jak moc chce přispívat do toho globálního úsilí a jak vidí, že se bude rozvíjet. A vlastně má shrnout na jeden kus papíru návrh nějakého svého rozvoje. Že státy musí komunikovat vlastně, jak moc emisně náročný je ten jejich rozvoj a jak plánují, aby byl i nadále vlastně emisně náročný do budoucna. A je zajímavé vidět, že když se všechny tyhle plány všech smluvních stran dají na jeden stůl, tak vlastně to vede k tomu oteplení, který je daleko nad 2 stupně.
I proto jsou kladena velká očekávání na nadcházející klimatická jednání, protože potřebujeme, aby státy svoje příspěvky ke společnému úsilí navýšily.
Climate Action Tracker hodnotil také plány jednotlivých zemí na dosažení klimatické neutrality. Tedy to, jak realistické a funkční jsou ty plány. Jak moc můžeme věřit, že plán opravdu obstojí a země dosáhne klimatické neutrality v tom roce, v jakém si předsevzala?
Mezi nejlepší tady patří Evropská unie, Chile a Kostarika. O něco hůře, ale stále dobře jsou na tom Německo, Spojené království a Kanada.
Tak alespoň tady můžeme být na Evropskou unii hrdí. Plán máme dobrý.
V grafice se můžete podívat i na jednotlivé oblasti národních plánů. Jak dobře daná země řeší třeba redukci emisí, mezinárodní dopravu nebo třeba vnitrostátní legislativu.
Přijde mi důležité posvítit si trošku na Česko. Ono v těch velkých hodnotících tabulkách většinou není samostatně zmíněné, ale spíš jako součást Evropské unie. Jak významným hráčem je vůbec Česká republika v kontextu celého světa?
Možná si to vždycky nemyslíme, ale Česká republika je celosvětově úspěšnou zemí a rozhodně není malou. V celosvětovém i evropském kontextu se jedná o středně velkou zemi.
Dívali jsme se na nějaká data, která tohle tvrzení potvrzují. Tak třeba Česko je podle World Happiness Report 16. nejšťastnější zemí světa. V Evropské unii je 10. nejlidnatější a 13. podle HDP.
Myslím, že můžeme klidně říct, že na to, jak je Česko relativně významnou zemí, se v rámci mezinárodních klimatických jednání držíme hodně při zemi. Plníme jen nutné minimum a nevyužíváme příliš svůj vliv. Snad se to ale brzy změní.
Ještě bych se blíže zaměřil na Spojené království, a to ze dvou důvodů. Jednak protože se jedná o zemi, která bude letošnímu COPu předsedat. No a pak taky proto, že v těch hodnoceních, která jsme zmiňovali, vůbec nevychází špatně. Typicky lépe než celá Evropská unie a rozhodně lépe než Česko.
Na Velké Británii je pozoruhodné, že téma změny klimatu má v populaci velkou podporu napříč celým politickým spektrem. Z výzkumu vyplývá, že u nás je to v něčem podobné, ale rozhodně se nedá mluvit o tom, že téma klima by u nás rozhodovalo volby.
Na otázku, jak se stalo, že Spojené království je tak daleko ve vnímání změny klimatu, nám odpovídá Nick Archer, velvyslanec Británie v České republice.
Naprosto zásadní je, aby to téma rezonovalo se všemi částmi společnosti. V případě Británie je třeba zajímavé, že klima není pouze tématem levice nebo pravice. Řekl bych, že je to dáno tím, že britská konzervativní strana, která stojí od středu napravo, velice brzy pochopila, jakou hrozbu klimatická změna představuje. Margaret Thatcherová, která byla konzervativní premiérkou Británie v 80. letech, měla vědecké vzdělání a několik vědců bylo také v jejím týmu. Nechala se přesvědčit, že taková hrozba existuje. Její reakce byla velmi konzervativní. Myslet na svůj majetek, být opatrný, šetřit peníze. Tím, že budeme zhasínat světla, nebo tak nějak to řekla. A v případě levice tam to vždycky bylo s podobnými tématy o něco lehčí. Takže jsme tu měli a máme velice široký politický konsenzus, který se samozřejmě netýká úplně všech, ale většiny ano. Druhým důvodem, a určitě bych nerad, aby to vyznělo, že je to tak jen v Británii, protože to též konec konců chceme, aby se dělo po celém světě, druhým důvodem je podle mě fakt, že my Britové máme velmi silnou tradici přírodopisné dokumentaristiky. A ta je u nás nesmírně populární, takže lidé jako pan David Attenborough, lidé, kterým Britové chtějí naslouchat, tu mají velký respekt a důvěru. Tyhle televizní programy bývaly dřív víc o zvířatech než o životním prostředí, ale v posledních letech se svým zaměřením posunuli. Ukázali nám například místa, kde žijí lední medvědi. Zvířata, jejichž existence je dnes v bezprostředním ohrožení. Takže v tom zároveň bylo i velmi jemné a politické sdělení o něčem, co máme rádi a na čem nám záleží. A co je teď zcela reálně ohroženo.
S touto troškou inspirace bychom se s vámi dnes chtěli rozloučit. Doufáme, že se nám povedlo provést vás současným světem klimatu a trochu aktualizovat představy o tom, jak na tom jednotlivé státy světa jsou.
V příští epizodě této série se podíváme přímo na COP26, tedy na konferenci v Glasgow, která nás už zanedlouho čeká a kterou všichni s napětím vyhlížíme.
Děkujeme vám za poslech a přejeme příjemné dny.
Naschledanou.